caracterizați mersul reformei în domeniul justiției? De ce atâtea critici a atras sistemul la adresa magistraților și la felul cum se promovează reforma în acest domeniu?
Pentru că reformele s-au lăsat mult prea mult așteptate. Pentru că problemele care s-au acumulat au ajuns cetățeanul nostru până la os. Pentru că problemele din sistemul justiției, care trebuia să fie ultima soluție la care trebuia să apeleze cetățeanul, a fost o dezamăgire totală pentru aceștia și, din păcate, mulți dintre conaționalii noștri au ales să-și împacheteze bagajele și să plece din această
țară. De ce au lăsat magistrații să se ajungă la această situație deplorabilă?
Eu nu pot să vorbesc din numele lor. Eu regret acest lucru. Și o parte a acestei responsabilități o are inclusiv și politicul, deși acesta trebuie să stea de o parte de actul de justiție. Dar vina domniilor lor, mă refer la politicului, ar consta în faptul că nu s-a intervenit atunci când trebuia să se intervină, pentru că deține instituții suficiente ca număr pentru a combate acele fenomene urâte care s-au petrecut și se mai petrec în continuare în acest sistem al justiției și că nu a intervenit cu legi prompte și cu instrumente prompte, chiar și cu riscul de a fi criticați de o intervenție în forță în acest sistem, dar dacă ea este necesară, trebuia să fie produsă.
Ajustarea cadrului legal înseamnă că reforma e pe calea cea dreaptă sau mai trebuie
nu
ceva?
Nu este suficient să avem legi. Este necesar aceste legi să fie aplicate.
Vreți? Și respectate de toți.
Și respectate de către toți. Cele mai importante lucruri abia trebuie să se producă.
Care ar fi cele mai importante?
Mizez pe un lucru foarte bun, Autoritatea Națională de Integritate. Ar trebui ea să elimine un șir de persoane care nu își pot demonstra foarte clar proveniența averilor pe care o dețin. Mă refer la, în special, persoanele din justiție, pentru că persoanele din alte funcții publice sunt mai ușor de clarificat situațiile cu ele. În al doilea rând, mă refer la acea nouă lege a procuraturii, care stabilește cerințe destul de dure față de procurori. Și aici mizez foarte mult pe acele comisii care fac admiterea în profesia de procuror, pe acele teste care trebuie să le treacă procurorii, să fie într-adevăr aleși cei mai buni. Și nu în ultimul rând, pe acel proces de evaluare care trebuiește început și în cadrul autorităților judecătorești, astfel ca judecătorii să fie doar persoanele care se bucură de o înaltă încredere în societate sau cel puțin nu este o mare critică în adresa lor și care nu au zone gri sau zone închise care nu pot fi deschise publicului.
Judecătorii au primit salarii foarte mari în numele unor principii europene și ca o garanție a incoruptibilităților. Doar că acești bani au fost investiți într-un corp profesional de calitate îndoielnică, zic unii experți, dacă e să credem lor, justiția este supraputerea abuzivă în stat.
Nu putem spune că este o supraputere abuzivă. Este o putere și este uneori o ultimă instanță care hotărăște soarta oamenilor, a instituțiilor și uneori a țării întregi. Pentru că de aceste procese depinde încrederea în justiție, vine sau nu un investitor, un cetățean simplu vrea să deschidă o afacere sau nu.
Apropo, investitorii de atâta nici nu se grăbesc să ajungă în Republica Moldova pentru că deocamdată nu au încredere în justiția autohtonă. Despre acest lucru a vorbit și domnul Tapiola, au vorbit și mulți alți demnitari care cunosc foarte bine situația din sistem.
Este adevărat și acest lucru trebuie să fie schimbat. Va fi schimbat cu judecători care sunt mai bine pregătiți și din 2020 unica cale de accedere în funcție de judecător va fi doar absolventul Institutului Național de Justiție care pregătește cei mai buni specialiști în acest sens. În al doilea rând este să curățăm chiar să ne izbăvim și chiar de acești judecători care sunt buni, dar sunt buni în cunoștințele lor, dar sunt răi în modul în care aplică acele cunoștințe.
Dar dumneavoastră sunteți gata să le înțelegeți magistraților, unor magistrați, orgoliu rănit de a treia putere în stat, puterea judecătorească?
Nu pot să accept că în funcție de judecători să fie persoane, indiferent cine sunt ele, prieteni, cunoscuți, rude și așa mai departe, care nu vor avea în capătul mesei legea, indiferent de oricare alte împrejurări. Pentru că eu pornesc exact de la același lucru. Sunt un simplu cetățean care, datorită lucrului pe care eu l-am făcut în timpul anilor, datorită încrederii pe care am obținut-o în timpul anilor, sau poate, după cum zic unii, datorită și eu unor împrejurări care așa stelele au stat într-o anumită zi, am devenit ministru. Aceasta nu este o funcție care ți-o dă Dumnezeu pentru o viață întreagă. și vorbesc, încerc cu prietenilor mei și în familia mea, eu am să depun și depun toate eforturile pentru că atunci când eu am să revin în stradă, vorbim adevărul pentru că așa este. Astăzi eu mă aflu mai mult în fotoliu de ministru. Dar atunci când revin în stradă ca simplu cetățean, să știu că am făcut ce am putut eu mai bine ca simțindu-mă cetățean, să mă simt mai protejat și să am o încredere mai mare în acest stat. În toate activitățile mele ca ministru, eu procedez și inclusiv egoist, din punctul acesta de vedere. Dar egoismul acesta este pentru interesul cetățeanului.
E scumpă plata pentru o reformă ratată?
Foarte scumpă și eu încerc să fiu foarte optimist tot timpul. Dar credeți-mă, sunt momente și foarte dificile pentru mine. Pentru că nu totul stă în mâna unui ministru, nu totul depinde de un executiv, și cea mai mare schimbare este înainte.
Dar care e raportul și de forțe acum? Mai mult depinde de voința politică sau de voința celor care lucrează în sistem ca să fie promovată și implementată la justa valoare reforma în justiție?
Depinde de toată lumea. Și de unii și de alții.
Cine se tem mai mult unul de altul? Justiția de politică sau politicienii de justiție?
Eu nu aș zice că se teme cineva de cine. Pentru că autoritatea judecătorească și a procurorilor trebuie să fie unele într-adevăr independente și funcționale. Și ei trebuie să aibă cultura și înțelegerea de a se autopurifica și a se autocurăți, de a se izbăvi de acele persoane. Uneori, o rană nu poate fi tratată de la sine, organismul nu are putere să o trateze singură. Și atunci vine o forță din extern, ca un chirurg care înlătură această rană.
Dumneavoastră așteptați o misiune de la Bruxelles să vină să supravegheze, să monitorizeze, să se implice în această reformă adevărată a justiției?
Da, să știți că dumneavoastră ați țintit corect aici, pentru că pentru a recapăta încrederea cetățeanului în justiție și în acest stat, noi chiar vom formula niște demersuri pentru a obține o asistență în forma unor experți permanenți aflați aici în Moldova de a participa la unele din procesele importante, nu atât la executarea actului sau examinarea actului de justiție, cât în procesul de selecție și admitere sau promovare sau evaluare a persoanelor din justiție, pentru a ne asigura că avem un mecanism care nu este viciat de relațiile de cumătrenie, prietenie sau de spiritul corporativist care există astăzi. Acest lucru mi l-aș dori cu adevărat și aș aprecia foarte mult dacă partenerii noștri de dezvoltare ar fi foarte receptivi la un astfel de demers. Chiar astăzi am discutat împreună cu domnul Poale Lunci și cu doamna ministru a justiției Prună să lansăm o astfel de cooperare cu Consiliul Superior al Magistraturii din România pentru detașarea sau delegarea în bază permanentă a unor persoane aici, atunci când facem examenele de admitere la INJ, când facem examenele de absolvire la INJ și am extins această solicitare atunci când facem procesul de evaluare a judecătorilor și așa mai departe. Sper că această solicitare să fie bine înțeleasă atât de clasa judecătorilor din Chișinău, cât și de înalții magistrați de la București.
Și în altă ordine de idei, doar ca o precizare, puteți să ne spuneți despre concesionarea aeroportului internațional Chișinău?
Pot să vă spun tot ce știu dacă formulați și o întrebare exactă.
Președintele Comisiei privind evaluarea contractului de concesionare a aeroportului internațional Chișinău, ați fost dumneavoastră, da, și ați recunoscut că cei care au ajuns stăpânii aeroportului nu au îndeplinit unele prevederi stipulate în acord, dar tot dumneavoastră ați făcut și precizarea că nu ar exista motive de reziliere a contractului. Ce se întâmplă cu unul dintre cele mai strategice obiective ale țării?
Ce se întâmplă cu el, eu nu vă pot spune, pentru că nu eu administrez această ramură, dar dacă vă interesează de ce nu poate fi reziliat acest contract, am să mă refer fără însă a depăși limita acea a clasificării care a fost atribuită acelui contract. Comisia a constatat anumite încălcări, însă prevederile contractuale statuează foarte clar că dacă există anumite încălcări, trebuie partea care se află în delict, adică în încălcare, trebuie să fie oferită o perioadă și este stipulat exact termenul în contract pentru a remedia acele neconformități care au fost admise.
Cât e termenul ăsta?
În dependență de tipul încălcărilor, pentru construcție era chiar până la 3 ani de zile, 36 de luni. Sper să nu mă greșesc aici. Și noi am accentuat guvernul în raport că, deși sunt încălcări, din punct de vedere juridic, trebuie să urmăm exact ceea ce este scris în contract. Noi putem să lansăm alte procese, Pentru că este dreptul suveran a unui stat să decide ce face, până și naționalizarea unei averi, este un drept și o libertate a acestui stat. Dar în acel proces trebuie de evaluat foarte bine toate riscurile, pentru că există riscul de a plăti unei daune interese. Aceste daune trebuie interese evaluate, nu de către mine ca Minister al Justiției, dar de către niște evaluatori independenți. Mai mult ca atât, noi am dat o listă foarte largă de recomandări guvernului ce ar trebui să procedeze în raport cu foarte multe lucruri, inclusiv pentru îmbunătățirea acelor clauze contractuale care sunt, dar și îmbunătățirea raportului Guvern sau Republica Moldova față de concesionarul acelui aeroport. Urmează ca toate instituțiile cărora le revin astfel de atribuții, pas cu pas, să întreprindă toate măsurile ca aceste poziții să fie îmbunătățite.
Dar investitorul s-a schimbat sau a rămas?
Investitorul, de fapt, a fost tot timpul Avia Invest. S-a schimbat fondatorul acelui investitor.
Și asta nu prejudicează?
Din păcate, statul a pierdut dreptul de a solicita rezilierea contractului pe acest motiv în repetate rânduri. Atunci când a aflat, de fapt, și atunci când a aflat de iure, înregistrând acele modificări la Camera Înregistrării de Stat, expirând toți termenii de prescripție pentru a invoca acel argument. Statul însă nu a pierdut și dreptul de a intra în negocieri de bună credință cu investitorul pentru a încerca să-l convingă și a găsi suficiente argumente ca această situație să fie îmbunătățită. Statul oricând are toate mecanismele la dispoziție să discute oricare lucru pe care îl consideră că este contrar interesului său. În caz contrar, are și celelalte instrumente la dispoziție, dar trebuie să fie unele asumate.
Concesionarea e legală?
Nu poate fi o concesionare ilegală atunci când acel raport, când ele toate au fost în repetate rânduri confirmate de guvern. Sunt o sumedenie de hotărâri de guvern care au confirmat atât începerea, condițiile, contractul, printre altele, a fost aprobat de două ori. Atunci când s-a aprobat de concept și atunci când s-a aprobat de principiu. După care au existat anchete parlamentare, rapoartele și în Parlament au fost aprobate. Despre care ilegalități?
Da, spulberați aceste temeri din societate, precum că aeroportul nu e dat pe mâini bune.
Eu nu evaluez acest lucru, pentru că nu a fost în misiunea noastră de a evalua acest lucru. Noi am spus riscurile care sunt,
dreptul care le evaluat doar contractul.
Avem. Noi am evaluat contractul și situația de fapt și de drept existentă la acea dată. Aproape este un an expirat din acel timp. Multe lucruri s-au schimbat. Poate ce
bine,
despre
rău.
Ce eu nu le-am urmărit pentru că nu a intrat în atribuțiile mele funcționale. Dacă îmi va fi acordat o astfel de încredere din nou din partea guvernului sau o astfel de sarcină, o voi face din nou. De aceea poate multe lucruri despre care le vorbesc sunt și depășite. Nu exclud. Așa este corect să o spun.